This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
คุณคิดว่าความเป็นผู้นำในโลกศตวรรษที่21คืออะไรครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่หลายบริษัทกำลังต้องการอย่างมากนะครับเราต้องการผู้นำนะแต่ว่าไม่ใช่ผู้นำที่เรียกว่า CEO คนเดียวนะแต่ต้องการผู้นำในทุกๆแผนกนะครับในหลายๆภาคส่วนที่พร้อมจะพาองค์กรเนี่ยไปข้างหน้าหรือว่า transform สู่ยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลานะครับเอพิโซดนี้นะครับผมมี case study หนึ่งครับของแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าต้องเคยเห็นโลโก้สีแดงบนพื้นสีเหลืองนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นรถนะคันใหญ่ๆหรือว่าเครื่องบินแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า DHL นั่นเองครับหลายคนคงร้องอ๋อนะครับ DHL เนี่ยเป็นบริษัทโลจิสติกของโลกนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะในประเทศไทยโดยเฉพาะ DHL Express ครับชื่อนี้ก็เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของ DHL นะครับที่มี core business เกี่ยวกับการขนส่งด่วนระหว่างประเทศนะครับเช่นส่งจากไทยไปต่างประเทศนะครับส่งจากต่างประเทศมาไทยก็สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้สมน้ำสมเนื้อเลยหลายเจ้าแล้วก็ใช้คำว่าเป็นที่ยอมรับของลูกค้าบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆที่เลยก็ทำกำไรได้ติดต่อกันหลายปีนะครับแล้วก็มีผล employee opinion survey หรือว่าการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเนี่ยที่ทำคะแนนได้สูงถึง99เลยนะครับก็น่าสนใจมากวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณต่ายนะครับชนัญญารักเพชรรัตน์เธอเป็น managing director ของ DHL Express International ประเทศไทยนะครับเธออยู่กับ DHL เนี่ยมานานละนะมากกว่า10ปีด้วยซ้ำนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผู้นำผู้หญิงที่ผมคุยแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดครั้งหนึ่งนะฮะตื่นเต้นเนี่ยเพราะเธอคุยสนุกมากนะครับเป็นคนคุยแล้วมีไฟอ่ะมีแพชชั่นนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะนำพาองค์กรไปข้างหน้าคุยกันชั่วโมงกว่าออกรสชาติแล้วก็เดินพาชมออฟฟิศสนุกสนานกันมากทีเดียวบทเรียนในวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่ามาจากเคสการทำงานจริงนะล้มจริงเจ็บจริงขึ้นมาได้จริงๆเขาต้องบอกว่า DHL ในช่วงปี2008นะครับที่ตอนนั้นทั่วโลกเนี่ยเจอกับวิกฤตนะครับทางธุรกิจทางเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขของ DHL ในตอนนั้นนะครับติดลบ1บิลเลียนยูโรฮะ 1,000 ล้านยูโรนะครับติดลบนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะฮะติดลบแต่ทำยังไงครับที่สามารถที่จะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งเป็น2บิลเลียนยูโรภายในระยะเวลาไม่กี่ปีจากติดลบ 1,000 ล้านนะครับกลายเป็นกลับมาบวกกำไร 2,000 ล้านแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับทำกำไรได้60,000 ล้านหรือ60,000ล้านยูโรครับที่นี่ก็ใช้เงินยูโรนะครับ60,000ล้านยูโรแล้วยังเติบโตขึ้นตลอดทุกปีก็น่าสนใจนะครับว่าพลิกจากลบขึ้นมาเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุยกันแน่นอนนะการฟอร์มองค์กรเรื่องนี้ผมคุยกันผู้บริหารแทบจะทุกท่านนะครับเป็นประเด็นใหญ่ก็แม้ว่าจะดูประสบความสำเร็จแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่น่ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคลื่นดิจิตอลดิสรัปชันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากการมาถึงของคู่แข่งหน้าใหม่ก็น่าสนใจครับว่า DHL Express เนี่ยจะปรับตัวไปทางไหนนะครับก่อนจะเริ่มพูดคุยเช่นเคยนะครับอยากจะเล่าแบ็คกราวด์ของธุรกิจ DHL สักเล็กน้อยนะครับจะได้มีบริบทเนาะพอฟังก็จะได้สนุกมากขึ้นนะครับ DHL เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมนีนะครับก่อตั้งมาเนี่ยก็50ปีแล้วนะครับพอดีเลยในประเทศไทยเนี่ยก็ DHL เข้ามาให้บริการกว่า45ปีแล้วนะครับเขามี4 BU ครับอันที่1ครับก็คือ DHL Express นะครับที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับก็คือส่งของด่วนเร็วระหว่างประเทศส่งด้วยเครื่องบินเน้นว่าไประหว่างประเทศเลยนะครับก็คือจากไทยไปอเมริกาไทยไปจีนต่างประเทศมาไทยนะครับซึ่งก็เป็นท็อปิกที่เราจะพูดคุยหลักๆเลยในวันนี้นะครับอีก3 BU ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับอันที่2ก็คือ DHL Supply Chain ก็คือผู้ให้บริการโลจิสติกแล้วก็จัดการซัพพลายเชนนะครับอันที่3ก็คือ DHL Global Forwarding นะครับหรือว่าการขนส่งทางอากาศแล้วก็ทางทะเลนะครับอันที่4ครับคือ DHL E-commerce นะครับอันนี้เป็นน้องใหม่เลยครับของ DHL ที่เน้นการขนส่งในประเทศนะครับซึ่งจะต่างจาก DHL Express ที่ขนส่งระหว่างประเทศก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะครับตอนนี้มันดิจิตอลเข้าถึงทุกคนนะการแข่งขันก็สูงขึ้น DHL Express ประเทศไทยก็เลยได้คิดค้นเซอร์วิสใหม่นะครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่า Shipping Platform ที่ชื่อว่า iExpress by DHL นะครับช่วยให้การส่งออกเอกสารหรือพัสดุไปต่างประเทศเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกว่าเดิมสามารถทำในมือถือได้เลยหรือว่าแท็บเล็ตนะครับก็อันนี้น่าสนใจที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวอ่ะเกินไปพอสมควรและเราลองไปฟังกันดูครับว่าความท้าทายท ที่ DHL Express กำลังเผชิญอยู่คืออะไรแล้วก็กว่าที่เขาจะ turn over เนี่ยพลิกกลับมาให้กำไรเนี่ยสร้างเซอร์วิสด้วยที่เข้าใจลูกค้าจริงๆเนี่ยเจออะไรบ้างครับ
คือในประเทศไทย DHL เข้ามากี่ปีแล้ว
ตอนนี้เป็นปีที่45ของประเทศไทยประเทศไทย45เราเปิดปี1973
เข้ามาก่อนคนอื่น
ค่ะเราเข้ามาก่อนคนอื่นเลยเพราะนั้นเราก็ enjoy grow momentum นะแล้วก็ใครๆก็ต้องใช้เราใครก็ต้องเลือกเราเรามีเครื่องบินแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่เบิกหูเบิกตาดูตาม้าตาเรือเลยว่าใครเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็มันก็เริ่มเห็นการเติบโตเริ่ม slow down cost เริ่มสูงชื่อเสียงเริ่มไม่ดีเราก็เริ่มมี relationship ที่ไม่ได้ positiveกับลูกค้า turnover พนักงานก็สูง employee opinion survey ก็ออกมาต่ำในระดับประมาณ60กว่าวันนี้ที่คุณเคนนั่งอยู่วันเนี้ยเราเนี่ย employee survey ออกมา99นะฮะแล้วเราก็ได้ best employer ในประเทศไทย call center เราก็ได้ award 6รางวัลในประเทศไทยชนะกับ big icon company ไม่ว่าจะเป็นเช่น banker หรือว่า telecom industry นะคะส่วน services operation ที่ขนส่งคูเรียร์นำส่งเราที่หนึ่งของโลกเลยวันนี้เพิ่งมี record ออกเมื่อเดือนที่แล้วในประเทศ220ประเทศไทยแลนด์ได้ที่หนึ่งคือเรา continue to grow แต่ไม่ใช่แค่ angle revenue เราโตทุก dimension ที่เป็น focus แล้วเราเรียกตรงนี้ว่า main things คือเราจะบอก strategy เราคือ keep the main things the main things CEO ทุกคนโดนวัดด้วยผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้น revenue EBIT โดนวัดด้วย market share โดนวัดด้วย customer satisfaction ว่าลูกค้า happy กับบริการเราไหมโดนวัดด้วย operational excellence และ compliance กับ good corporate governance แล้วก็ employee survey ซึ่งเราก็จะใช้5ก้อนนี้ในการทำงานแล้วเราก็ทิกทุกอัน at max วันนี
้10ปี2008ถึง2019ความท้าทายที่สุดตอนที่เข้ามาบริหารในประเทศไทยตอนนั้นคืออะไรแล้วก็อาจจะให้เราสรุปก็ได้ครับว่าเราทำอะไรไปบ้างถึงเทิร์นอะราวมาถึงขนาดนั้นได้ไอ้5เมนติงที่มันกลับมาแตะได้ทุกอันนะครับ
ค่ะเรื่องใหญ่เลยก็คือมันมีวัฒนธรรมองค์กรนะพี่ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราชิฟต์เรื่อง culture กับเรื่อง mindset ภายในปี2ปีซึ่งตรงนั้นมันต้องแตะ reorganization นะก็คือมีการ retrench คนออกมีการตั้งทีมขึ้นมาใหม
่คือการว่าสิ่งแรกที่ทำคือเรื่องคนก่อน
เรื่องคนก่อนเลยค่ะเรื่องคนก่อนเลยค่ะ แล้วก็คือกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ค่อยมีผิดพลาด นะคุณเคน
คร
ับ กลยุทธ์อาจจะมีความแตกต่างแต่ถามว่าส่วนใหญ่ที่ไปไม่ถึงดวงดาวก็เพราะ execution กับ how to
จริง
กลยุทธ์แปะบนสกรีนมันไม่เคยผิดเนาะ
มันก็เป็น
มันคิดบนโต๊ะมันสวยแต่ว่าอยู่จะเดินยังไงให้อยู่ได้กลยุทธ์นั้นเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ก็คือว่าเรามามองว่าอะไรคือ strength ที่เขามีเพราะเขาก็ไม่ได้ขาดทุนแต่ว่ามันไม่โตและชื่อเสียงไม่ดีทำไมลูกค้าไม่แฮปปี
้
เกิดอะไรขึ้นเราก็ทำ market finding understanding ช่วงแรกพอได้มาเสร็จเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือ organization มันมี legacy ของมันอยู่ระดับหนึ่งวิธีคิดวิธีวัดleadership แบบสไตล์หนึ่งซึ่งทุกคนมีความสุขดีเพราะมันก็ยังกำไรดีอยู่ไม่ต้องโตเยอะก็แฮปปี้ไปเรื่อยๆจะเรียกว่าอยู่สบายก็ได
้
แต่ว่า regional ข้างบนเขาไม่ได้แฮปปี
้
เขาก็ถึงจ้างพี่เข้ามาเพื่อมาเคลียร์เรื่องพวกนี
้
เราก็เข้ามาก็คือจัดการเรื่องคอสก่อนเลยก็คือมีการ restructure องค์กรแล้วเราก็เริ่มมามองว่าculture องค์กรเป็นแบบไหนใหม่ๆที่เข้ามาที่เราเห็นก็คือที่พี่บอกเราสร้าง culture shift ก่อนเลยกับ mindset ว่าอะไรคือสิ่งที่เรา expect จากคนของเราที่เราควรจะได้เห็นมันเกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรมกับการทำงานกับวิธีแนวคิดนะเราก็เริ่มปรับเซตโทนตรงนั้นว่าเราอยากจะเป็นองค์กรที่เติบโตแล้วก็ driven performance driven result แล้วแทนที่จะเป็นโซไทยเราต้องการเป็น international Thai เราก็มีโทนของเราลงไปคราวนี้จะเป็น international Thai อยู่ต้องทำอะไรนะก็คือมีการเซตโทนเซต mindset กันแล้วก็ปรับเปลี่ยนเริ่ม develop leadership รุ่นใหม
่
ที่เป็นรุ่นเด็กมี potential แต่คนไม่เคยคว้าขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาปั้นขึ้นมาลองทำ projectเราก็เริ่มเข้ามา shining ใน SMT meeting อย่างเงี้ยเป็นห้อง SMT meeting เราม
า
ใหม่ๆเขาก็จะรู้สึกมาทำงานกับพี่หายใจไม่ออก หรือหายใจไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยนะเวลามา present แต่พอเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วเราก็มี leadership manner ที่เราปรับเปลี่ยนในองค์กรว่าเป็น respected behavior ก็แปลว่าวิธีพูดวิธีถามอยู่จะต้องถามเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู
้
ให้เขาเห็นข้อคิดและมุมมองเพื่อให้เขาเปลี่ยนไม่ใช่ถามเพื่อยิงทิ้งหรือถามเพื่อบอกว่าอยู่ผิดไม่ให้เขารู้สึก intimidate เพราะคนไทยอะนะก็ยังมีนิสัยแบบไทยๆแบบพี่ๆน้องๆเขาก็ไม่ใช่ฝรั่งจ๋าแบบถ้าพี่จะมาแบบนั้นนั้นพี่ก็คือ blend in เรื่อง culture แต่สร้าง respect กับ resolve focus ให้เกิดขึ้นใน leadership รุ่นใหม
่
แล้วก็เริ่มประมาณ2ปีเราก็เริ่มมี leadership รุ่นใหม่เข้ามาแต่ก่อน leadership เราอยู่วัย 5-60 ตอนนี้เราอยู่40แต่เล็กรีพอร์ตพี่แต่พี่ก็จะ60แล้วพี่ก็57แล้วนะ
หัวใจยังดูวัยรุ่นอยู่
มากหัวใจยังดูวัยรุ่นขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยได้รุ่นใหม่ตอนนี้เราแอฟเวอเรจอยู่ที่ประมาณ40
Mindset ที่อยากได้มากที่สุดตอนนั้นจากผู้นำคือแล้วเมื่อกี้มีเรื่องของrespect
resolve
แล้วก็ resolve
ใช่เราอยากได้ที่เป็น grow mindset คำว่า grow mindset เนี่ยก็คือเราต้องการ drive high performance organizationการที่มี grow mindset มี agile mindset มันจะช่วยให้เราเติบโตไปในวันข้างหน้า
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรามี course training ของเราเราเรียกว่าเป็น leadership for 21st century
โอ้ตั้งแต่หลายปีก่อนนั้น
เราเริ่มตอนปี2010
โอ้เริ่มก่อนคนอื่นเยอะมาก
เริ่มก่อนคนอื่นเยอะมากเราก็เลยบอกว่าเรา strong เรื่อง people
คือเราพูดเรื่อง agile พูดตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
ตั้งแต่ยุคนั้นค่ะแล้วตอนยุคนั้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องคือเรื่องของเรื่องเราเป็นองค์กรที่มี KPI เป๊ะแล้วก็มีทุกแดชบอร์ดตื่นมาก็มีแต่ตัววัดแต่ปรากฏว่าคนก็อยู่กับเราไม่นานและคนก็ไม่มีความสุข cross function ก็ไม่ได้ทุกคน silo based on KPI ตัวเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับหัวเป็นยังไงลูกน้องก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็แต่ละแผนกก็ไม่เหมือนกันแต่ก่อนมันเหมือนเก่งแต่มันไม่ร่วมกันลบ
ต่างคนต่างทำ
ต่างคน
ห่วงข้อมูลห่วงนู่นห่วงน
ี่ใช่ใช่แล้วก็แผนกใครแผนกมันปาร์ตี้ก็อยู่แผนกใครแผนกมันอะไรเงี้ยนะเราก็เลยเริ่มมาทำลายกำแพงพวกนี้ก็โดยการ reorganization เปลี่ยนทีมงานเอาคนที่มี attitude ที่ mindset ใช่เพราะ DHL เป็นองค์กรที่ invest technology KPI ตัววัดเพราะเราส่ง shipmentacross the network วันนึงเราส่งเป็นล้านล้าน shipment ถ้าเราไม่ใช้ system ไม่ใช้ KPI เรารันไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่ๆๆ
เพราะฉะนั้นเราเลยเน้นที่ leadership capability เรื่อง soft skill
แล้วเป็นยังไงครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเห็นชัดมั้ย
เราเห็นชัดที่ว่ามัน reflect เรื่อง turnover เรา reflect ให้เห็นได้เลยเรื่องของ EOS ที่เราเรียกว่า employee opinion survey
ครับ
แล้วกลยุทธ์ที่เราวางปกติพี่เคยอยู่องค์กรUS มาเยอะน
ะ
มันก็จะเป็นโฟกัสตัวเลข CEO ทำหน้าที่เหมือนเซลล์ดีเรคเตอร์เนาะ ก็คือต้องรีวิวตัวเลขทำทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าที่ DHL เนี่ย leadership เราทำเรื่องการบริหารจัดการจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเรากำหนด strategy เราเป็น4 pillar
ครับ
4 pillar เนี่ย pillar แต่ก่อนเนี่ยเราจะวัด productEBIT เราได้เท่าไหร
่
product กับผลกำไรเราได้เท่าไหร่แล้วก็ไปนั่งไล่กันทำไมไม่ได้วันนี้เราสนใจว่าพนักงานเราแฮปปี้ไห
ม
ถ้าเขาแฮปปี้เราควรจะได้ services ที่ดีเพราะธุรกิจเรา40กว่าปีคนอยู่กับเรามานานและเขาก็ทำงานได้ดีแต่ถ้าเขาไปเราจะมีจุดสะดุดเยอะเพราะเนื่องจากแต่ละประเทศเนี่ยมันมี custom regulation ไม่เหมือนกันเลยทั่วโลกเวลาพี่ส่งสินค้าจากไทยไปญี่ปุ่นสินค้าจากไทยไปอเมริกาความต้องการของเอกสารกับการผ่านพิธีการมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็อยากจะ make sure ว่าคนเก่าเราเก็บไว้ถ้าเราได้คนแฮปปี้เราก็น่าจะได้ services ที่ดีเพราะเขาแฮปปี้ที่จะบริการเขาแฮปปี้กับตัวเขาเองเขาก็จะแฮปปี้ที่จะบริการลูกค้าแล้วก็จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราสุดท้ายมันควรจะมาซึ่งprofit อยู่แล้ว
มันดูเป็นบัญญัติยาง
มันดูเป็นบัญญัติยาง
มากแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงมาก
ใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญคือคูเรียพี่ที่เป็นคนทำงานที่ส่งสินค้าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเราเป็นน้องที่สุดในองค์กร
อยู่หน้างาน
อยู่หน้างานเข้าใจกลยุทธ์นี
้โอ้
แล้วถามเขาเขาจะตอบได้ว่าอะไรคือโฟกัส strategy ของ DHL เขาจะตอบข้อนี้ได้เลยเพราะนั้นเรามีการเทรนเพื่อจะ culture shiftbrainstorm วัฒนธรรมใหม่ให้ทุกคนเข้าใจว่าเราตั้งใจจะทำอะไรแต่ก่อนเราทำแต่ KPI
สมมติ performance จริงๆของเรื่องตัวเลขกำไรอะไรทั้งหมดนี้พี่ต่ายยืนยันว่ามาจากคนก่อนคนทำงานต้องมีความสุขต้องเข้าใจ strategy ต้องมี engagement ก่อน
ใช่ใช่ใช่ ใช่แล้วพอเรามี strategy ที่ชัดก็คือเราเริ่มมีวิธีใช้เช่น design thinking เราใช้ OKR เราใช้วิธี roll out แต่ว่าข้างในเรามี happiness อยู่แล้ว มี energy มี new idea มันก็เลยทำให้เรา instill ของพวกนี้ลงไปแล้วมันได้ผลถ้าคุณเคงเคยได้ยินเราจะพูดว่า old mindset plus technology become old and expensiveorganization
ใช่ถูกฮะ
เราก็เลยคิดว่า
mindset ก่อน
mindset ก่อนที่จะต้องใช้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปซีซัวเอา blockchain เอานู่นเอานี่เข้ามาแล้วคนของเราไม่ได้เราก็ไม่ได้ return on investment
จริงครับ
ก่อนจะไปเจาะเรื่อง iExpress by DHL นะครับผมก็ได้ถามคุณต่ายในอีก2ประเด็นนะครับ1ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงคนหรือว่าพนักงานเนี่ยให้พร้อมทรานสฟอร์มไปกับผู้นำอันนี้ยากนะครับทำยังไงดีแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะสร้าง engagement กับพนักงานยังไงนะครับก็ต้องบอกคุณต่าให้ข้อคิดที่ดีมากๆนะครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนที่จะไปฟังเสียงเธอนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงคนให้ระวังเรื่อง circle of concern สิ่งที่ผู้นำต้องคิดนะครับคือ what can I do ผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่บอกเป้าหมายที่จะทำให้ชัดเจนนะครับต้องเคลียร์และต้องบอกด้วยว่าถ้าคุณจะตามมาเนี่ยคุณจะได้อะไรต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถ้าผู้นำสามารถทำให้พนักงานเห็นเป้าหมายได้ทุกคนก็พร้อมจะเดินตามไปได้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมว่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราไม่พูดให้มันเคลียร์เนี่ยบางทีเคยเป็นไหมครับเราก็ไม่อยากจะเดินตามผู้นำคนๆนั้นว่าเอ้าแล้วเขาจะพาเราไปไหนจะไปทำไมถูกไหมฮะมันไม่ชัดเจนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสร้าง engagement กับพนักงานนะครับถ้าอยากให้พนักงานอินกับเรานะครับทำงานกับเราอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพเลยนะครับจะทำยังไงซึ่งพี่ต่ายเนี่ยครับประยุกต์ใช้นะครับในบางเรื่องของสามเหลี่ยมมัชโลครับลองไปฟังกันครับ
engagement เนี่ยเรามีการ define นะก็คืออันแรกเลย basic นี้ basic นี้ก็คือปาร์ตี้กินเที่ยวนะอันนี้ก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากโยนเงินลงมาปาร์ตี้ให้แจ๋วอย่างเช่นเรา
ชอบจังเลย
อันนี้คือ basic fundamental แต่ถามว่าแค่นี้ทำให้เขาอยู่กับคุณไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้คือ bottom เลยของกฎเกณฑ์ของความต้องการของคนก
็
คือมันต้องมีอ่ะไม่มีก็ไม่ได้อย่างสมมุติเวลาเรามีถ้าเราทำ level พวกนี้เราก็จะทำอะไรที่มัน big bang เช่นถ้าเรา host town hall แล้วพี่บอก HR director พี่ว่า I want to do something different I want to do something that up trend and people will go wow เขาก็ปวดหัวละใช่ไหม
ว้าวคืออะไร
ว้าวคืออะไรซึ่งเดี๋ยวพี่ก็ว้าวอย่างนี้กับลูกค้าเหมือนกันใช่ไหมเอชาร์เขาก็ไปคิดเขาก็กลับมาเขาก็ไป brainstorm เราก็มีแพลตฟอร์มให้เขาเขามี employee steering committee เขาก็ไป brainstorm กับพนักงานทุกคนจนเกิด mindset แล้วเขาบอกพี่อย่างนี้ไหมมีสองสามอันอันแรกเราจะทาวฮอลแล้วเราจะเอาทุเรียนมา100กว่าโลมีผลไม้มาทั้งสวนเลยมีเจ้าของสวนมาเลยปรากฏเขาก็เลยไปจัดการจนทำให้ทุเรียนขึ้นมาวางแม่ค้ามาปอกสดๆพนักงานกรีดการ์ดเข้ามาฟังทาวฮอลกันแบบสดใสไม่เคยมีทาวฮอลไหนมีทุเรียน
ทาวฮอลที่มีทุเรียน
แล้วก็มีผลไม้
มีเกิดมาผมเพิ่งเคยได้ยิน
มีเงาะมีมังคุดมีอะไรแล้วก็แบบแทบจะแบบเข้ามาเหมือนมาปาร์ตี้ที่สวนมันก็เป็น engagement นี่คือระดับล่างแต่เป็นระดับล่างที่ทำแล้วเราเรียกว่า connecting heart แล้วเราก็พูดถึง head heart and gut ในองค์กรเราเราไม่พูดแค่ head เราพูด heart กับ gut ก็คือใช้ใจในการทำงานเพราะนั้นเวลาจัดกิจกรรมก็ต้องใช้ใจแล้วคิดว่าอะไรจะดีอะไรที่จะทำให้ปังอะไรที่จะทำให้เกิดเช่นถ้าเราปีใหม่เราบอกเราปิดตะวันแดง เราปิดตะวันแดงเบียร์เป็นพันลิตรโอ้โหมันมาแน่นอนอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าคือเมสเซจอยู่ต้องใช่ก่อนแล้วก็คราวนี้เอชอาร์ก็ไปแรลลี่ให้พนักงานมาเอาเอ็มพลอยีมาเอาสแตฟมาเอาครอบครัวมาอะไรเงี้ยแล้วกิจกรรมจะเต้นจะทำอะไรก็เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเบสิกแรกนะเบสิกที่สองที่เราทำก็คือเรื่องของการที่เขาเริ่มพัฒนาแล้วมีเซลฟ์เอสติ
ม
นะฮะมีการเรียนรู้มีเซลฟ์เอสติมเซลฟ์เอสติมจะเกิดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเขามีเวทีนะมีเวทีที่จะแสดงออกมีเวทีที่จะโชว์ผลงานแล้วก็เข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นความภูมิใจเป็นสิ่งที่เขาผูกพันซึ่งเราใช้แพลตฟอร์มของการเทรนนิ่งที่เราเรียกว่า Coaching for Success เรามี Coaching แพลตฟอร์มที่ใช้ในการสื่อสารมีการ Reflect มีการ Empathy มีการ Replay ว่าจากที่อยู่ทำไปแล้วเป็นยังไงมีการให้ Feedback ซึ่งอันเนี้ยเราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็มีไทม์ไลน์ว่าทุกปีเราทำเรื่องพวกนี
้
นะคะฟีดแบ็กเป็นเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยทำแต่เราทำโดยการที่เราให้ฟีดแบ็กทั้ง positive feedbackimprovement area บางคนก็บอกไม่ต้องพูดหรอกเรื่องบวกๆเนี่ยบางทีอยู่แกล้งปะหน้าแล้วอยู่ก็ให้มาให้ฟีดแบคเอาเป็นว่า area ที่ต้อง improve คืออะไรแต่สำคัญคือคนเราต้องรู้จักชมแล้วก็รู้จักที่จะติเพื่อก่อนะฮะอันนี้ก็เป็นพี่ข้ามเป็น level 1เมื่อกี้ปาร์ตี้กับอีกอันนึงก็คือเรื่อง fundamental ของ HR basic เรื่องเงินเดือน salary bonus อันนี้ต้องมีนะ
ครับครับ
ซึ่งเรามีของเราอยู่แล้วแล้วก็มาเรื่อง self esteem สุดท้ายเนี่ยมาเรื่อง self actualization ก็คืออยู่ถนัดเรื่องไหนจริง
ๆ
อะไรเป็นความภาคภูมิใจซึ่งคนของพี่เนี่ยตอนนี้เขาอินกับคำว่า coachingซึ่งโคชชิ่งเขารู้สึกว่ามันอินสปายเขามันสร้างแรงบันดาลใจมันทำให้เขาเปลี่ยนตัวตนของเขาทำให้เขายอมรับจุดอ่อนจุดแข็งแล้วแฮปปี้ในสิ่งที่เขาเป็นอันเนี้ยเราเรียกว่าเซลฟ์แอคชวลไลเซชันก็คือทำให้เขาเข้าใจโดยเราใช้เทคนิคโคชชิ่งสกิล
โอ้ทีนี้เขามีการโคชชิ่งกันเยอะ
มีเยอะค่ะแล้วเราทำตรงเนี้ยเป็นเรามีเช็คอินพี่ก็จะโคชไดเรกต์รีพอร์ตทีมงานพี่
ค
ือแทนที่พี่จะโค้ชคนที่รีพอร์ตพี่ตรงพี่โค้ชลูกน้องที่รีพอร์ตพี่อีกที ก็คือ skip level เราเรียกว่า n minus 1 minus 2 ก็คือ minus 1ก็คือรีพอร์ตพี่ตรง minus 2 ก็คือรีพอร์ตลูกน้องพี
่
พี่อ่ะโค้ช minus 2cross กันแล้วก็ senior management ที่รีพอร์ตกับพี่ตรง8คนก็ cross กัน
เพื่ออะไรครับ
เพื่อให้เราทำงานระหว่างแผนกได้ดีมันไม่ใช่พูดว่ามันไม่เวิร์คด้วยกันมันไซโลแต่ไม่ทำอะไรเพื่อให้เกิดแพลตฟอร์ม
เพราะปกติเราก็รู้จักกับคนที่ direct report เราอยู่แล้วลองข้ามไปดูบ้างอันนี้เจ๋งครับ
เพื่อให้เราเข้าใจว่าเขาทำงานยังไงแผนกนี้เขาโดนวัดด้วยอะไรที่เขามีความสุขอะไรที่เขาคิดว่าควรจะปรับปรุงอะไรที่เป็น pressure แผนกอื่นใส่ให้แผนกเขาแล้วไม่ตรงกับ direction boss เขาเราจะได้ยินเรื่องแปลกๆกลับเข้ามาหาเราซึ่งอันเนี้ยหลายองค์กรในประเทศไทยเนี่ยถ้ามีโอกาสมันมีแต่ข้อดีมันไม่ได้มีข้อเสียแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้ต้องใช้เงินแต่ใช้เวลาและทุ่มเทแล้วทำให้มันเกิดจริงแต่ไม่ใช่แค่บ่นนะคะแค่บ่นว่ามันไม่เวิร์กด้วยกันมันไซโลแผนกแค่ไหนมันแล้ว what are you doing นี่เหรอไหมคะเราก็จัดเรื่องพวกนี้เราทำเรื่องโคชชิ่งข้ามแผนก cross function เราทำโปรเจกต์ซึ่งทำให้เขาเกิดความร่วมมือข้ามแผนกแล้วก็หลายคนมารวมแล้วเป็นโปรเจกต์แห่งชาติแล้ว iExpress เป็นหนึ่งในนั้น
โอเคโยงมาดีมากครับ
นะะ
สามเหลี่ยมมาสโล
พ
อมาถึงในยุคปัจจุบันเราเห็นแล้วการเติบโตการเปลี่ยนแปลงของคุณต่ายที่ทำได้ให้ performance ดีขึ้นจากเพิ่ม engagement ของพนักงานความสุขรวมทั้งมีเรื่อง strategy อื่นด้วยนะครับตอนนี้ความท้าทายคืออะไรครับทำไมเรารู้สึกต้องพารานอยในตอนนี้ด้วยทั้งที่ยอดอะไรก็ยังดูดีอยู่เรายังเป็นผู้นำในตลาดอยู
่คือธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราวัดด้วยสเกลกับ volume เพราะเนื่องจากเราส่งสินค้าเนี่ยล้าน2ล้านชิ้นต่อวันเนี่ยถ้าเรามีสเกลเยอะจำนวนชิ้นเยอะต้นทุนต่อชิ้นเราจะต่ำก็คือสเกลกับ volume ละเป็นเกมของสเกลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโลกที่โตตรงนี้เยอะคือโลกของ e-commerce นะ
คือเกมตอนนี้ถ้าเป็นในเชิงแบบโลจิสติกแบบดั้งเดิมเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะมีเพดานหรือเปล่าเลยต้องกระโดดมาที่อีคอมเมิร์ซ
คือในโลจิสติกเดิมเราเริ่มเห็นว่ามันมีคอสเพรสเชอร์เยอะ
โอเค
แล้วก็ไพรซ์จะต้องคอมเพทิทีฟมากขึ้นทีนี้ของพี่เนี่ยโดนเรียกว่าไม่มากเพราะพี่เป็นเอ็กซ์เพรสก็คือขนส่งด่วน
ครับ
ขนส่งด่วนแปลว่าพี่คอมมิตคุณเคนว่าในเอเชียแปซิฟิก1 day ยุโรป US 2 daysถ้าเราไปไม่ถึง2วันก็เสียเงินเคลมกันมานะแล้วเราบอกว่า transit time เราจะถึงวันไหนเราถึงวันนั้นเรา comply วันนี้ถึง 97.8%
oh.
แปลว่าเราสัญญาเท่าไหร่นี่ประเทศไทยเลยเราวัดออกมาเลยทุก shipment ที่เราส่งบอกคุณว่าจะถึง2วันเราถึง2วันเนี่ย 97.8% งั้นถามว่าเรามี failure มั้ยมีแต่เรามีเป็นส่วนน้อยแล้ว measurable แล้วเมื่อทุกอย่างที่เรา manage measure ได้วัดผลได้แปลว่าเราก็จะหาวิธี improve ได้ year on year นั่นคือโฟกัสเวลาเราทำงานเพราะฉะนั้นพี่บอก strategy กับ dashboard กับวิธีไปตลาดไหนเรามีของเราหมดละเหลือแต่เราต้องเอาคนไปให้ได้
แล้ว
คราวนี้ใช่แล้วก็เอาคน transform มันในโลกใหม่ที่เรากำลังกังวลว่าตลาดมันชิฟต์ไปทางนี้เยอะ
ครับโอเคแล้วตอนนี้ตลาดที่เรากังวลก็คือเรื่องของ e-commerce ที่เข้ามามากขึ้น
เรามองว่าเราเนี่ยมองเห็นว่าดิจิตอลเนี่ย มันเป็นเรื่องดีเพราะมันให้ productivity กับ cost saving ถามว่าเราจะเปลี่ยนตัวเราเป็น B2C ไห
ม
คงไม่ใช่ถามว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดไหมไม่ใช่แล้วเลยงั้นเราก็ต้องมา define แล้วมั้ง what is our transformation strategy นะฮะเพราะว่าเราคงต้องมีเป้าคือไม่ว่าเราจะทันสมัยอะไรยังไงเราก็ยังมี traditional การบริหารจัดการอยู่นะว่าอะไรคือ ultimate goal หรือเราแค่อยากมีเว็บไซต์หรือเราแค่อยากมี e-commerce ออนไลน์ไม่ใช่เราต้องการที่จะบริการลูกค้าที่มี behavior แล้วเปลี่ยนเป็นการใช้ digital touch point
โอเค
เราต้องการ capture behavior ใหม่ segment ใหม่ไม่ใช่แค่ segment traditional corporate
โอเค
เราเนี่ยมี B2B business เป็น majority ของรายได้เราและ income เพราะว่าเขา establish กับเราแล้วเราส่งของตรงเวลาทั่วโลกเราก็มีเบสใหญ่ตรงนี้ซึ่งหลายสิบบิลเลียนพอแต่เราเห็นโลกของวอลยุ่มตรงนี้มันโตแล้วมันก็มีคนรุ่นใหม่ที่ทำแบบนี้แล้วก็เติบโตเราก็มามองว่า beyond logistics what can we do พอเรามา brainstorm กัน what can we do what can benefit Thailand what is national agenda what is the Thailand 4.0What's the pain Thai government couldn't get export to grow? อะไรคือเรื่องพวกนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ย profitable เราเติบโตมาเราน่าจะให้ country ได้มากกว่าที่เราทำอยู่แล้วเก็บโกยผลกำไรเราก็เลยมองว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เราน่าจะช่วย SME ไทยไปเมืองนอกได
้
go inter ได้แบบง่ายๆแล้วก็อยู่บนมือถือซึ่งโลกมันเปิดกว้างแล้วเราเห็นว่ามีเด็กรุ่นใหม่ทำแบบนี้เยอะแล้วก็อยู่บนโลกของ social commerce ซึ่งเราเองแต่ก่อนก็ไม่ได้อยู
่
แต่เราเห็นเทรนด์เห็นการศึกษาเราไปดู study ของมติชนดู study ของ SCB เชิญคุณธนามาพูดเราก็อยู่ในรูปแล้วก็เข้าไปดูพอดแคสต
์
นะของใครเข้าไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ใช่เราซะทีเดียวแต่เราเป็น B2B ยักษ์ใหญ่เราก็เลยมาวางโอเค let's define what our transformation strategy transformation strategy คือเราต้องการ offer logistic services ที่เป็น digital touch point แปลว่าไอ้ touch point เดิมของเราบน call center บน service point บน shop บนร้านค้าก็ยังมีอยู
่
แต่ we want to offer additional services บน digital แล้วสามารถทำงานได้บนมือถือ แล้วทำให้การทำงานมันว้าวมันจบได้เร็วสาเหตุที่พี่พูดอย่างนี้เพราะ DHL พอเราทำ survey เราทำ market เขาจะบอกว่า 1. ฝรั่งจ๋า 2. พูดไทยคำอังกฤษคำไม่ใช่พี่นะ call center call center พี่พูดไทยอังกฤษคำไทยคำอันนี้ต้องส่งอย่างนี้นะคะต้องเองเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราต้องมีการเปิดบัญชีต้องมีเงิน depositกว่าจะได้ทำงานกับ DHL เนี่ยมันยากซะเหลือเกินทั้งที่เขาอยากใช้เซอร์วิสที่พรีเมียมคุณภาพดีแต่ช่องทางทัชพอยท์ที่เราให้เขาติดต่อกับเราเนี่ยเขาสลบเหมือนไปก่อนเราก็เลยเกิดไฟขึ้นมาว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันน่าจะช่วยประเทศชาติเนาะแล้วเราก็ใช้ existing platform ที่เรามีอยู่แต่ทำยังไงให้ customer services finance accounting operation ทุกอย่างมันจบได้บนบัตเตนของมือถือ โดยที่ไม่ต้องมาคุยกับเราเลยพอเขาคุยแล้วเขาก็คงรำคาญเราเพราะว่าขอนู่นขอนี่เพราะขอแบบ mindset เดิ
ม
เพราะโทรเข้ามาเคยขอแบบนี้แต่ไม่ได้รู้หรอกไอ้คนใหม่เนี่ยอายุ20กว่าขายของออนไลน์อยากส่งชิ้นเดียวก็ตอบเขาแบบเดิ
ม
นะคะเราก็เลยปรับเปลี่ยนทำเรื่อง education ในองค์กรว่าตลาดเป็นยังไงใครต้องการอะไรตลาดนี้โตเท่าไหร่แล้วเราอ่ะไม่เคยมีลูกค้าตลาดนี
้
เราจะจับลูกค้าตลาดนี
้
เราจะช่วย SME ไทย go inter เท่าส่งเท่าแก่ไทยไปเมืองนอกอาจจะทำยังไงในส่วนของโลจิสติกเท่าที่เราทำได
้
เราต้อง eco partner กับใครบ้างเพราะแต่ก่อนเราก็รถเราคูเรียเราเครื่องบินเรา
ของเราหมดเลย
ของเราหมดเลยแล้วเราก็คุมของเราเองแล้วเราก็บอกการที่มีของเราทำให้เราคุมคุณภาพได
้ครับ
วันนี้เราต้องคิดแล้วว่าถ้าจะต้องเชื่อมกับคนอื่นแล้วทำให้ SME เขาสะดวกเพราะ banking paymentSME มันใช้ไม่รู้กี่แบงค์มันก็อยากใช้ QR มันก็อยากใช้ payment wallet อยากทำอะไรง่ายๆแล้ว DHL จะมา dictate ว่าดีกว่า DHL ทุกคนต้องแบบนี้ B2B ได
้
B2C ไม่ได้
ใช่ใช่
นะเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเรา
ครับ
ผมก็ถามต่อนะครับ รื่องของเพนพอยท์ที่ทั้ง DHL Express เนี่ยเห็นจากคนทำธุรกิจนะครับที่ต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอเพนพอยท์เนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้นะครับสิ่งที่คุณต่ายเห็นแล้วก็ DHL Express เห็นนะครับก็คือว่าเวลาหลายครั้งเนี่ยคนทำธุรกิจเวลาส่งสินค้าไปอ่ะมันมีการสูญหายเกิดขึ้นหลายคนอาจจะยิ้มๆนะครับเกิดขึ้นบ่อยด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนธุรกิจก็เกิดปัญหาตามไปด้วยกว่าจะคุยกับลูกค้าคอนเนคกับลูกค้าได้นะครับกว่าจะมีการสอบถามราคาการเรียบร้อยก็มีขั้นตอนพอสมควรของหายอีกมันยิ่งแย่กว่าเดิมอีกฮะทำยังไงดีครับให้ปัญหานี้มันหายไปทำยังไงให้ SME ไทยแข็งแรงเพราะว่าเรื่องของการขนส่งโลจิสติกส์นี่สำคัญกับ SME มากนะครับทำยังไงให้ SME ไทยเนี่ยเติบโตในระดับอินเตอร์ได้ด้วยนะครับโลจิสติกส์แพลตฟอร์มเนี่ยจะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยเติบโตไปด้วยได้อย่างไรอันนี้ทำให้ DHL Express นะครับพยายามที่จะพัฒนา iExpress by DHL เพื่อมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับ
เพนเวลาเข้ามาอินเตอร์แอคกับ Big 3 Big 4อย่าง DHL FedEx UPS ก็คือเรื่องที่พี่บอกว่า interaction point เราเนี่ยมันเซิร์ฟ B2B
ใช
่แล้วก็ interaction point เรากำหนด sizing ถ้าไซส์เล็กสวยเลือกได้นะไม่เอาวันนี้ทั้งไม่สวยแล้วก็แก่แล้วต้องเตรียมเอาหมดละตอนนี้ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปทำใหม่ดิเอาให้เขามาเป็นกับเราแล้วพัฒนาให้เขาโตอยู่ก็จะมี B2B น้อย
ๆ
พี่เชื่อคอนเซปต์ว่าถ้าเราจะเป็นที่หนึ่งในตลาดนี้ you want to make sure that youkill before they be a gorilla คือตั้งแต่เบบี้เราก็ต้องคว้าเขามาแล้วไม่งั้นเขาโตเป็นบิ๊กกอริลล่าเขาคงไปอยู่กับคนอื่น
ใช่ไ
หมเราก็เลยเริ่มคิดจะจับตลาดนี้โดยที่เรามองว่าหนึ่งมันเป็น new market มันเป็น red ocean เราไม่อยากจะอยู่แค่ตรงนี้เราอยากจะไปจับ white ocean บ้างละหรือ blue ocean space ที่เรายังไม่เคยจับถึงแม้คนอื่นเขาจะจับแต่เขาจับใน domestic เราจะจับแบบ inter เราจะเริ่มเล็กๆแล้วเอาคนของเราให้พร้อมแล้ววันหนึ่งเราอาจจะ integrate online international เข้ากับ domestic และคลังสินค้าแปลว่าอยู่จะใช้อะไรก็ได้
ใช่คู่แข่งที่กลัวที่สุดคืออะไรครับมีไหมครับ
คู่แข่งที่กลัวที่สุดตอนนี้ตัวเรา
เจ้าผมไม่แน่ใจว่าในวงการนี้เจ้าตลาดก่อนนั้นก็มีก็ Big 4เมื่อกี
้ Big 4เขาก็ยังไม่ได้ทำแบบเราย
ังไม่ทำแล้วของจีนล่ะครับ
ของจีนเขามีแต่เขาก็จะทำในประเทศเขาเขายังไม่ได้ข้ามแดน
ค
ือการข้ามแดนในความยากคือคุณเข็นหนึ่งเครื่องบินอยู่ที่จะคอมมิตอยู่อย่างเดียวชาวเรามีเครื่องบิน220กว่าลำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเราจะ leverage footprint เดิมเราซึ่งถามว่าคนอื่นมาเปิดใหม่ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มยูก็ไม่สามารถไป connect last mile แล้วได้ custom clearance ได้ priority ได้ low cost ได้ efficiency เท่าเรายกเว้นยูต้อง FedEx ซื
้
อ UPS ซื้อแล้วเข้ามาต่อก่อนนึกออกไหมเราก็เลยคิดว่าgood timing แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็เป็นการที่เราให้โจทย์ช่วยเหลือ SME เราก็เลยดีบัต iExpress แล้วก็เมืองนอกก็เห็นดีด้วย
ครับวางเป้าไว้ประมาณไหนครับเติบโตยังไงดีฮะ
คือเรามองว่าถ้าแพลตฟอร์มเนี้ยมันเป็นที่ยอมรับแล้วถ้าเติบโตจน ultimate goal เนี่ยนะ
ครับ
ถ้า ultimate goal ได้นั่นก็คือถ้าเราสามารถ collaborate กับ SME ประเทศไทยถ้าเราทำตรงนี้ได้แล้วคนอื่นจะทำเหมือนกันก็ได้แต่ยูก็จะได้ degree ของ quality ที่แตกต่างกัน integration ใครก็ทำได้นะแต่อยู่ที่ว่าเบื้องหลังbehind integration what your focus DHL focus ชัดเจนคือเราเน้นเรื่อง value ของการบริการ
คร
เราเน้นเรื่องคุณภาพการบริการตรวจได้วัดได้เช็คได้ตามผลได้แล้วก็ติดต่อกับเราได้ทุกภาษา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันนี้คือ value ที่ duplicate ไม่ได้ง่าย
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่เราก็เลยพยายาม leverage รอบข้างเฟสแรกเราก็เลยคิดว่าเราลองคิดก่อนนี่เป็นโปรเจกต์โลโก้เลยนะคะ
คืออันนี้ทำก่อนยุโรปอีก
เราทำก่อนยุโรปเขาสตรองของเขาเขาขายบนเว็บเขาเลยคือ SME เขาแข็งแรงกว่าเราเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษเขาบิวเว็บเขามีอีคอมเมิร์ซเขาทำของเขาได้เองแล้วขายต่างประเทศเอาดีเชลไปพลักก็
จบ
แต่ SME เราอะเรียกว่าเราเป็น developing country เนาะเราก็ยังมี SME ที่หนึ่งภาษาก็ยังไม่ได้แล้วก็เว็บก็ไม่มีเงินจะลงทุนจะดีไซน์ดีๆก็ไม่เป็นพอดีไซน์เว็บเป็นเอาของขึ้นได้ marketing ไม่เป็นไม่รู้ social marketing พอได้ social marketing logistic มีปัญหามันก็มาทุกจุดซึ่งอันเนี้ยจะโทษ SME ให้เขาตื่นขึ้นมาเก่งเลย คงไม่ได้
ครับต้องค่อยๆช่วยช่วย
ต้องค่อยๆช่วยกันซึ่งถ้าพี่มองว่าถ้าโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จก็คือ collaboration กับ public private sector
ตอนนี้มันลอนช์ประมาณเท่าไหร่แล้วฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้เราเพิ่ง launch test เป็น pilot users แล้วก็เข้ามาเนี่ยก็คือลูกค้าเข้ามาในพันทิปค่อนข้างจะ positive ชื่นชมว่าคุณภาพบริการดีราคาดี promotion ดีแล้วที่เป็นความสำเร็จอันนึงก็คือเราพลิกจากที่เรา internal focus มาเป็น external focus แต่ก่อนเราดีไซน์ระบบเราก็ดีไซน์แบบของเราอ
่
ะแล้วก็ต้องมาดีลกับเราอ่ะแล้วก็ลูกค้าก็บ่นไม่อยากใช้ แล้วเราก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองอ่ะเราก็ละอายละอายเนาะจนกระทั่งเราถามว่าตอนที่ทำโปรเจกต์นี้พอถามว่าเขาอยากได้อะไรอะไรคือเพนเขาก็บอกเลยเขาอยากได้ DHL แต่ใช้งานกับระบบของ DHL ที่ DHL มีอยู่อ่ะมันลำบากถามว่าลำบากยังไงตรงไหนที่ใช้ยากพอเราเข้าใจโฟกัสกลุ่มเราก็เลยมาเริ่มโปรเจกต์นี
้
พี่ก็เลยให้ Digital Transformation Strategy ให้เดดไลน์ Do it within 3 months Fail fast and recover ไม่ต้องสนใจผิดถูกลองก่อนเลยแล้วก็เอาจาก user ตรง user ว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้ทำเลยแต่ก่อนลูกน้องพี่ก็จะแบบ corporate พอบอกให้ทำ survey ก็กรอกฟอร์ม โอ้เขียน survey จะส่งกี่ร้อยคนได้กลับมากี่คนต้องใช้เวลาอีก2เดือนค่ะหมดไปละเรื่องอ่ะก็คือ very corporate thinking วันนี้เราบอกไม่ต้องไปรวมทีมมาทุกแผนกส่งตัวแทนมาอย่างละคน2คนแล้วเราก็ตั้งเป็น SWOT Squad Team ดีกว่าเป็น Scrum Team เราเรียกว่า Scrum คือสั่งอะไรทำแล้วทำตาม
Scrum คือ
Scrum Team กันเลยนะการประสบความสำเร็จของเราคือเรา Scrum แต่เรา Scrum ด้วยโจทย์ว่าเราจะตอบโจทย์ลูกค้า Segment ใหม่ที่เรายังไม่เคยจับเป็นเซกเมนต์ที่เป็น entrepreneur young chap merchant online social commerce ขายบน Instagram Facebook เราจะเอาคนพวกเนี้ยนะพอเราชัดตรงนี้ปุ๊บทีมก็สกรัมกันละ แล้วก็มีโต๊ะห้องหนึ่งเขาก็จะเริ่มบอกแล้วลูกค้าว่าอยากได้อย่างนี้เปลี่ยนดีไซน์แบบนี้ดีไซน์แบบนี
้
เพราะเรา competitiveness เราคือ services ข้างหลังแต่ข้างหน้ามันเป็นแค่เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นยูก็ copy สิ่งที่ลูกค้าชอบแล้วมาใช้ไม่ต้องยึดถือแบบ DHL เราทลายกำแพงของความเป็น B2B กับ internal แล้วมามองข้างนอกทีมก็ทำด้วยไม่ต้องกลัวเขารู้สึกเขามี safety zone เป็นโปรเจกต์ของ CEO แล้วก็เป็นโปรเจกต์แห่งชาติ เป็นโปรเจกต์ไม่มีผิดไม่มีพลาดลองได้อันเนี้ยคือ transformation จริงๆว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถ say anything ที่เขาเห็นแล้วตอบโจทย์ลูกค้า DHL มีกฎข้อหนึ่งว่าเฮ้ยเรา insanely customer centric แปลว่าเรา crazy มากกับลูกค้าแต่เวลาเราออกแบบอะเราก็ลืมเน
า
ะ
เราก็เลยมาคิดเอา corporate
ของเราเพราะเราเอา cost เอา measurement เราเอาว่าทำยังไงให้ต้นทุนเราต่ำเราต้องเอาข้อมูลแบบนี้แบบนี้แต่เราดันเอาข้อมูลแบบนี้ให้ลูกค้าทำงานยากถามว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการจะรู้ว่าจะส่งชิ้นเนี้ยหนักเท่านี้กรัมเท่านี้กิโลไป USA รัฐนี้ approximate เท่าไหร
่จริง
กี่วัน
แค่นี้เอง
แค่นี้เองแค่นี้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ยูด้วยซ้ำ
ใช่ใช่
ถ้ายูยังไม่บอกไอ้ตรงนี้ให้ไอ้กรอกไปสองสามหน้าบางทีมันเหนื่อยแล้วอะเหมือนเดียชาวันโทรเข้ามา call center ยังไม่ทันจะส่งคุณเลยแค่บอกก็เหนื่อยแล้วที่บอกมาแค่บอกว่าต้องมีใบนี้นะคะพอบอทต้องมีนี่
อันนั้นมันเวิร์กกับแบบ B2B ที่เราเคยทำ
B2B ที่เราเคยทำใช่ไหมแล้วก็เราก็เห็นเหมือนกันว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในโลกของออนไลน์ถ้าเรายัง behave แบบนั้นเราก็เลยต้องเริ่มแบบสลายพฤติกรรมความคิด
ครับ
เรื่องพวกนี้แล้วเราก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำเองทั้งที่เราก็ยังไม่ใช่เป็นประเทศที่1ของโลกเนาะ เราก็21 ใช่ไหมคะเราก็เลยทำอันนี
้ถอดบทเรียนหน่อยครับว่าอะไรทำให้มันเกิดผลลัพธ์แบบนี
้ก็คือเวลาเราประชุมกันพี่ก็ให้เหตุผลเลยว่าอะไรคือ success ที่ you define ถ้ามันไม่มาตามแผนคนไม่ได้ใช้ตามที่บอกแล้วอะไรที่ you justify ด้วย business reasons ว่าตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าพี่แล้วพี่ให้ลูกค้ามาลองใช้และลูกค้า feedback แบบนี้ that's not working พี่ก็คุยกับทีม management พี
่
ก็คือ1 be honest แล้วก็กล้าที่จะยอมรับจุดที่ไม่ work ในตัวเราถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะปรับปรุงไม่ได
้
พอพี่บอกพูดอย่างนี้กับทีม IT director พี่ก็บอกว่าเห็นด้วยครับพี่เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใครล่ะเปลี่ยนแกหรือเปลี่ยนซิสเต็ม ช่ไหมมันไม่เสร็จทักทีอ่ะโอเคครับผมจะทำให้เสร็จเมษายนนี้วันเกิดพี่ต่าย24เมษายนเราจะลอนช์ตัวนี้บี้กันจนเกิดแล้วมันก็จ้างคอนซัลเทนต์เฟิร์มเข้ามาเพื่อโค้ดเดเวลลอปเปอร์แล้วมันก็ day to day meeting ทุกประชุมกันทุกอาทิตย์ debrief กัน reflect redesign ลูกค้าว่าไงลองใช้คีย์เสร็จเป็นผัดกันเป็น user ก
็
คือทำเหมือน reflect replay reflect replay adjust design ทำกันอยู่อย่างเงี้ยทุกสัปดาห์เขาเจ
อ
แล้วก็บริษัท developer ที่ทำก็บอกผมทุ่มให้พี่หมดเลยถามแปลว่าอะไรบริษัทผมมากี่คนก็ไม่อยู่ไม่พอแล้วก็คืออันเนี้ยคือสิ่งที่มันทำให้เรามีความรู้สึกเราอินด้วยกันใช่มั้ยเขาก็ได้โจทย์ซึ่งมันก็เกิดจากว่าพี่ต้องบอกตัวเองกับทีมให้ชัด when you say you want this how you measure it what success define goal ที่อยู่ตั้งไว้แล้วพอพี่ให้ goal ตัวนี้ปุ๊บเขาไป cascade down ละพอพี่ให้ paperless เขาก็ไปจัดการทุก touch point ไม่มีกระดาษแล้วเขาก็ไปทำโปรเจกต์แล้วเราก็เอาโปรเจกต์เนี้ยมาอวอร์ดกันในทาวน์ฮอลล์ที่เรามีทุเรียนมีนู่นมีนี่อันนี้ก็คือครบลูปแบบ typical organization นะแต่ทีมก็จะแบบ next phase what is next what we want to do อะไรเงี้ยเขาก็จะมีพลังขึ้นมาคือเขามี energy เขามีมุมมองเขามี new idea เขาเริ่ม breakthrough ซึ่งอันเนี้ยพี่ไม่คิดว่าพี่จะได้เห็นจากองค์กรที่เป็น B2B แล้ว not having a startup mindset
ครับสุดท้ายแล้วกันนะครับความเป็นผู้นำในหลังจากนี้หรือยุคแห่งอนาคตเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดครับ
เป็นคำถามที่ดีนะเอาเป็นว่าอันนี้พี่ให้เป็นมุมมองของพี่ได้ไหม
ได้ครับ
มุมมองของพี่เนี่ยในยุคของการเป็นผู้นำเนี่ยเราต้อง very good in listening นะคือผู้นำสมัยก่อนคือคนที่คิดคนที่พูดดีแล้วก็ออกมาวันนี้พี่อยากจะพูดว่า listening ที่ภาษาอังกฤษฝรั่งใช้เนี่ยไม่ใช่ hearing ไม่ใช่ฟังเพื่อไม่ใช่ฟังเพื่อเถียงหรือคิดอย่างอื่นในใจ
ไม่ใช่แค่ได้ยิน
ไม่ใช่แค่ได้ยินใช้คำว่าได้ยินดีกว่าซึ่ง leadership ที่ดีใน 21st century you don't cultivate you don't very authentic you don't be good listener แล้ว grab the whole information แล้วมา processing กับทีมแล้ว reflect back แล้ว replay what should be our strategy แล้ว work together as one
ขอเป้าหมายสูงสุดของ DHL ในประเทศไทยนะครับ
เป้าหมายสูงสุดของ DHL ในประเทศไทย
หรือวิชั่นที่เราคิดว่าอีก5ปีอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราเห็นเรื่องจิ๊กซอว์ในแง่ของ iExpress แหละว่าอยากจะเติบโตเป็นอีก1ยูนิตอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป้าวิชั่นใหญ่จริง
คือวิชั่นใหญ่จริงๆเนี่ยนอกพี่อยากมองว่า DHL เนี่ยมันเป็นคอนะโลจิสติกเนี่ยมันเหมือนเป็นคอของ GDP ของประเทศนะแล้วก็ 60% ของ GDP เราเนี่ยมันมาจากการนำเข้าส่งออก
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้าง value ในที่ที่เรา establish เราควรจะต้องมอง bigger picture ก็คือเราเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้ SME ไทยแข็งแรงส่งเท่าแก่ไทยไปอินเตอร์ได้ด้วย logistic platform ที่ทำให้ประเทศเติบโตจริงๆถ้าเราทำได้แบบนั้นแล้ว DHL เป็นที่เท่าแก่ทุกคนรู้ว่าเมื่อไรส่ง SME ไทยไปอินเตอร์แล้วมาที่ DHL โดย DHL คงต้อง plug in eco partnerเหล่านี้ที่มีผลสำคัญไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งเพย์เมนต์ซิสเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคอลโดเมสติกที่ต้องทำงานกับเราแล้วก็ในเรื่องของอินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นเทรดไบแลทเทอรัลถ้าเราทำงานแล้วเราเชื่อมกับภาครัฐมากกว่านี้พี่ว่าอันนั้นคือไอเดียลเลยที่เราจะ establish แล้วประสบความสำเร็จในทุกๆประเทศที่เราไป
ครับสุดท้ายแล้วกันนะครับฟังพี่ต่ายมาโหเห็นได้อินสปิเรชันเยอะมากแต่ของพี่ต่ายในความสนุกในการทำงานคืออะไรเห็นยังเห็นพลังงานยังเห็นแพชชั่นอยู่มากเลยครับ
พี่เห็นทีมเติบโตแล้วก็เห็นอะไรอ่ะเห็นเขาเปลี่ยนเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นลีดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแต่มันคือวันแมน
ครับ
แล้วก็ดูวิ่งทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้เรากำลังจะต้องใช้ strategic แล้วก็ engage คนส่วนรวมพี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พี่ชอบเราแฮปปี้และเห็นก็คือเราเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแล้วเราสร้างแพลตฟอร์มให้เปลี่ยนตัวเขา
และนี่ก็คือเรื่องราวของ DHL Express นะครับคุณต่ายชนัญญารักษ์เพชรรัตน์นะครับผมว่าเราพูดคุยกันสนุกสนานมากแล้วก็ได้อะไรกลับมาเยอะเลยนะครับสิ่งที่ผมได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวผมเนี่ยผมสรุปมามีประมาณ4ข้อด้วยกันครับข้อที่1ครับก็คือหัวใจของการ transform องค์กรนะครับบางคนบอกว่าเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีมาก่อนแต่ความหมายคุณต่ายเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมุ่งเน้นอย่างมากคือ value ครับคุณต้องหา value ให้เจอก่อนนะครับอย่างทาง DHL Express เนี่ยก็คือเรื่องระบบหลังบ้านความน่าเชื่อถือการทำงานกับลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่อย่างยาวนานหรือใช้คำว่าเป็นพรีเมียมครับมีแบรนดิ้งค่อนข้างดีใครๆก็อยากทำงานด้วยอันนี้ต้องรักษาเอาไว้นะครับแต่สำคัญก็คือว่าแม้ว่าจะมีสิ่งนี้แต่ถ้าเคลื่อนตัวช้าก็ต้องรีบนะครับหาวิธีปรับตัวเขาถึงสร้างตัวที่เป็นดิจิทัลทัชพอยต์ขึ้นมานั่นเองนะครับข้อที่2ครับข้อนี้ผมชอบนะคือการสร้าง engagement กับพนักงานนะครับซึ่งสามเหลี่ยมมัชโลนะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับ4เรื่องนะครับ1ก็เบสิกนีดครับปาร์ตี้สังสรรค์นะครับปาร์ตี้ทุเรียนนะฮะสุดยอดมากอันที่2สวัสดิการเงินเดือนอันนี้ผมว่าทุกคนก็คงเห็นตรงกันอันที่3ที่4น่าสนใจคือเซลฟ์เอสทีมต้องมีการเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เซลฟ์แอคชวลไลเซชันนะครับนี่คือวิธีการสร้าง engagement พนักงานข้อที่3ครับต้องกล้ายอมรับในข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับข้อนี้อย่างที่บอก DHL ก็ผิดพลาดเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เคยคุณต่ายก็บอกเองนะครับว่าเจ็บจริงล้มจริงต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานต้องฟังผู้บริโภคมากขึ้นพยายามหาวิธีต่างๆที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็น customer centric เอง design thinking เอง empathize เองก็อย่างที่บอกก็จนได้เป็น iExpress by DHL นะครับและข้อสุดท้ายครับข้อนี้ผมชอบที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนกับชื่อตอนนี้เลยนะครับก็คือผู้นำยุคใหม่แห่งโลกศตวรรษที่21ไม่ใช่สั่งแต่ต้องฟังครับข้อนี้สำคัญมากนะครับฟังและเก็บสิ่งที่ลูกทีมทีมงานของเราหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานนำเสนอออกมาแล้วคิดเป็นกลยุทธ์เลิกได้แล้วครับท็อปดาวน์แต่ต้องบอททอมอัพและผสมผสานกันผู้นำยุคใหม่ไม่ได้แค่สั่งแต่ต้องฟังครับ
And that's the secret sauce